Старият музикант обичаше да свири в подножието на Пушкиновия паметник. Този паметник се издигаше в Москва, в началото на Тверския булевард. На него са написани стихове и от четирите страни към него водят мраморни стъпала. Старецът се изкачваше по тези стъпала чак до пиедестала, обръщаше се с лице към булеварда, към далечните никитски врати и докосваше с лъка струните на цигулката. Веднага наоколо се събираха деца, минувачи, хора, които четяха вестници от близката будка и всички веднага млъкваха в очакване на музиката. Защото музиката утешава хората, обещава им щастие и прекрасен живот. Кълъфът на цигулката си музикантът оставаше на земята малко по-встрани. Той беше затворен. В него имаше парче хляб и ябълка, за да може той да си хапне, когато огладнее. Старецът излизаше да свири обикновенно при вечер, щом паднеше първия здрач. За музиката беше по-добре, когато наоколо е по-тихо и по-тъмно. Старецът не виждаше беда в това, че е стар, защото той получаваше от държавата пенсия и тя му беше достатъчна за прехрана, но той тъгуваше при мисълта, че не дава нищо на хората. Ето защо всеки път той доброволно излизаше да свири на Тверския булевард. Тук звуците на неговата музика се разнасяха във въздуха, във здрача. И макар и рядко, те все пак успяваха да достигнат до дъното на човешкото сърце и да го трогнат с нежна и мъжествена сила. Старецът се прибираше вкъщи късно, почти в полунощ, когато и последните минувачи уредяваха и когато само някой самотник оставаше да го слуша, но старецът можеше да свири само за един човек. Спокойно довършваше произведението, което беше започнал, докато странникът не си тръгне, тайно заплакал в мрака. Може би той си има някаква своя лична мъка, възкресена сега от песента на изкуството. Или му ставаше съвестно, че живее нередно? Или просто беше пил? Веднъж, късно през есента, старецът забеляза, че на кълъфа, който както обикновено стоеше на земята малко по-встрани, кацна врабец. Старецът се очуди, че тази малка птичка все още не спи и дори в такава късна нощ е заета с труд със своето препитание. Върбеца стъпи върху кълъфа, разгледа го, не откри нищо полезно за себе си там. После раздвижи кръчка и излетя неизвестно накъде. На следващата привечер старецът остави кълъфа отворен, та ако дойде с нощния врабец, да може да се нахрани с средичката на хляба, която се намираше в дъното на кълъфа, но врабецът не се появи. Сигурно се беше нахранил другаде. Нищо. Все пак стареца продължи търпеливо да очаква своя врабец и на четвъртия ден пак го видя. Той хръкна право в кълъфа и започна делово да кълве приготвената специално за него храна. Старецът слезе от пиедестала на Пушкиновия паметник, приближи се към врабеца и започна нежно и тихо да наблюдава малката птичка. Този врабец беше много рошав. Главата му беше много голяма и старецът се очуди на неговите спокойни и разумни очи. Навярно този врабец е много стар и нещастен, защото беше успял да натрупа много ум. През следващите дни заваля сняг и сви студ. Ежедневно, преди да тръгне към работата си, старецът натрошаваше в кълъфа си мек и топъл хляб. Застанал високо в подножието на Пушкиновия паметник, старецът свиреше нежна мелодия и непрекъснато следеше с поглед кълъфа си. Той очакваше своя врабец и тъгуваше за него. Къде ли стои сега и се грее горкия? Какво ли яде на студения сняг? Тихо и светло горяха фенерите край паметника на Пушкин. Красиви и чисти хора, осветени от снега, и електричеството меко преминаваха край паметника и се губеха нататък по някакви свои важни и щастливи работи. Старецът все така натрошаваше мек и топъл хляб в кълъфа си, но чувството в сърцето на стария музикант започна да се измъчва от дългото очакване и много скоро той започна да забравя за врабеца. Много неща трябваше да забрави безвъзвратно през своя живот стария музикант. И той престана да троши хляба, и хляба стоеше там на цяло парче, и само кълъфът оставаше отворен посред зима почти в полунощ. Започна виелица. Старецът свиреше последно нещо зимен път от Шуберт и тък му се канеше да си тръгне, когато на Тверския булевар сред вятър и сняг пристигна познатия побелял врабец. Той стъпи с малките си кръчета върху студения сняг, пронизван по цялото си тяло от вихри, но безразличен към тях и безстрашен. Врабецът хръкна в кълъфа и започна да кълве приготвената специално за него храна, тъй че почти се зарови в меката средина на хляба. Врабецът яде дълго, може би цял половин час. Виелицата вече беше почти затрупала кълъфа, а врабецът все още се движеше под снега. Трудеше се, за да се нахрани, значи умееше да се наяжда задълго. На следващата привечер Същия врабец пак пристигна на Тверския булевард при Пушкиновия паметник. Той пак хръкна в кълъфа и започна да кълве приготвената за него храна. Старецът го гледаше от височината на пиедестала на Пушкиновия паметник. Свиреше оттам с цигулката си и изпитваше доброта в сърцето си. На сутринта дълго не се сънваше. Когато се събуди в стаята си, музикантът пенсионер чу песента на фортуната отвъд прозореца си. Днес вече няма да може да отиде да свири на Тверския булевард. Днес там ще свири фортуната. И звуците от неговата музика ще бъдат прекалено слаби в сравнение с тези на природата. Нищо. Все пак той се облече, не го домързя, натроши малко хляб в джоба си и излезе навън. Искаше му се да остави няколко залчета хляб на стъпалото на Пушкиновия паметник за своя любим врабец. Но се сети, че няма никакъв смисъл. На часа вятъра щеше да ги вдигне и снегът ги затрупа. Нищо. Все пак той остави хляба си и го видя как хляба изчезва нататък в страча на бурята. Вечерта стария музикант си остана вкъщи. Той свиреше на цигулката си, но нямаше кой да го слуша. Музиката звучеше лошо в празнотата на стаята. Тя трогваше само душата на музиканта, а това никога не беше достатъчно. Или пък душата на музиканта е отслабнала от старостта? Не. Той остави цигулката си и се приближи до прозореца. Там все още вилнееше снежния ураган. Сега сигурно е много страшно за малките врабчета. Помисли си стария, побелял музикант. Стария побелял врабец не се изплаши от снежния ураган, само че не литна, а тръгна пеш към булеварда, за да не хаби силите си. Той огледа внимателно цялата околност, даже разрови с крачка снега, където обикновено стоеше кълъфа с приготвената специално за него храна, но вятъра все го вдигаше и вдигаше нагоре. Накрая врабеца се отказа от надеждата си за храна. Изкопа си една малка ямка в снега, сгуши се в нея и задряма. Дано само да не измръзне и да не умре. а тя, бурята, все някога ще свърши, помисли си врабеца и се унесе, унесе. Посред нощ и през сън врабецът усети, че цялата снежна могилка, в която спеше, се раздвижва заедно с него и всичкия сняг, който се бе струпал върху му, се срути и пръсна. Врабецът остана сам всред този ураган. Той го понесе високо, високо, в някаква голяма и празна височина. Тук нямаше нищо, само чист и гол вятър, твърд в своята концентрирана сила. Врабецът поразмисли малко, после се сгуши още по-силно, забележете, в самия себе си. И заспа всред този ураган. А някъде долу се случваше друг живот, друго място от голямата страна, друг разказ на писателя Платонов.
Ти защо там още не спиш? Хайде, заспивай, заспивай, момчето ми. Все се въртиш, говориш, не мирясваш. Хайде, заспивай, заспивай, че желязната старица ходи навън в тъмното, търси кой не спи и го отвлича. Мамо, а тя коя е? Тя е желязна, Ходи навън в тъмното, плаши хората и им стряска сърцата.
Мамо!
Ами, коя е тя? Ох, и знае ли е човек коя е? Тя може и никоя да е. Просто някоя бедна бабичка. Ти не бой се, хайде, заспивай. Заспивай, момчето ми.
Мамо, а къде живее?
Ох, къде живее, къде живее? И ходи навън в тъмното, из полето. Яде суха трева, търси човешки кости, изяжда ги. И когато някой умре, радва се. Иска всички да измрат и тя да остане сама и все сама да ходи. А ти заспивай, хайде. Заспивай, не бой се, момчето. Аз ще заключа вратата. Тя не ходи по къщите. Хайде, заспивай, заспивай.
Мамо, ами ти коя си?
Ами аз кой съм? Сигурно трябва да съм някой. Не мога така цял живот от дете и вече никой да бъда. Никой не отговори на малкия Егорка. Тогава той се понадигна от леглото си и се замисли.
Какво ли става сега там, навън, в нощното поле? Кой ли е тръгнал самичък с турбичка хляб на дълъг път? Сигурно има някой там, на празния друм, който върви към някого и не се страхува от нищо. Кой ли е той? Коя ли е желязната старица?
Егорка се облече и излезе бос навън. Големите дървета се поклащаха така, сякаш че се канеха да тръгнат и те с него на дълъг път. Хайде, звезди, гледайте ме, че инак ме е страх да вървя самичък.
Но тук, от големия дол, където беше стигнал Егорка, се виждаха само три звезди. А и те едва блещукаха и сякаш се отдалечаваха нататък в мрака на Вселената.
Егорка стигна до една малка пещерка, изкопана за глина. Шмугна се в нея и задряма. Искаше му се сега малко да си почине.
Беше се изморил през целия ден да ходи и живее.
А като дойде желязната старица, ще я извикам насам да си поговорим малко, помисли си Егорка. И се унесе, 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 унесе.
И светнаш стана много тихо. И всичко се вцепени. Небесна мъгла забули някак свестите. И тревите клюмнаха на земята, като мъртви. Глух стон се разнесе сега тук под земята, като въздишка на съжаление от всички умрели хора до сега.
сме.
Желязна ли си? Трябва ми желязната. Защо съм те? За да разбера коя си, защо си. Като умреш, ще разбереш. Кажи ми, аз ще умра. Приближи се насам и ще ти кажа. Всичко ще ти кажа. И тогава ще умреш? Щом разбере всичко и човек умира. Че ти инак си много млад, много дълго трябва да чакам смъртта ти. Хайде, приближи се насам. Погледни очите ми. Проумей погледа ми. Хайде! Не те искам, зная те, не ми трябваш. Ще те убия. Защо хвърляш глина в лицето ми? Ти не ме видя добре, защото не можа да проумееш до край погледа ми. Но аз цял живот ще те преследвам, ще те моря и ще чакам смъртта ти, защото ти не се страхуваш от мен! Страхувам се, но малко, а после ще свикна и ще престана да се страхувам. Помисли си, Егорка, и се унесе, унесе, унесе. Ох! Събуди се в чиста и топла тишина. Бели и меки ръце го носеха и той видя близо очите на майка си. Ти коя си? Ти старицата ли си? Ами ти кой си? И защо си избягал в големия дол посред нощ и си заспал там и плачеш ли плачеш на сън? Ние с баща ти те търсим от сутринта. Той отиде на работа в полета. Разтревожен. Мамо, аз видях желязната старица. Има железни старици. Възможно е, момчето ми, каза майката. После остави детето си на пътя. И след това го погледна така, сякаш ще гледа към чуждо дете.
коя е?
Хората казват, че тя била съдбата, а някои други разправят, че нашата мъка бродила нощем в полето като старица. Като пораснеш, ще разбереш. Като порасна, ще хвана желязната старица. Хвани я, синко, хвани я. А сега ела да ти обеля картофки и да ги изпържа. Добре, прияде ми се, че стариците са много силни. Тази съвсем ме изтощи. Нарочно ще стана железен, за да хвана желязната старица, да я изплаша и тя да пукне. А после, после няма да бъда железен. Не искам. Пак ще си бъда момче с майка. Когато се събуди за първи път, врабецът усети, че снежния ураган все още го носи. Когато се събуди за втори път, урагана все още носеше врабеца. Най-накрая урагана остави врабеца. Той се събуди в чиста и топла тишина. Неизвестни и невидими птици пееха дълги и мелодични песни, тъй, че врабецът се заслуша в тях и слиза за известно време и после чу шума на морето. После той почисти перцата си, подреди ги след бурята и тръгна да си търси храна. Навярно тук цареше вечното лято, защото имаше много храна. Навсякъде растяха гроздове с зърна, дълги и меки шушулки с някакви малки ароматни питки или открито растяха едри хранителни плодчета. Врабецът яде дълго, цял ден. После преспа под листото на една малка тревичка и на другия ден пак започна да яде, но яде малко. Вчера, след дългия глад, той не бе успял да усети до край вкусът на храната. А днес проумя, че всички растения, които виреят тук, са или много сладки, или напротив, прекалено горчиви. Затова пък в тях се съдържаше някаква много висока хранителност във вид на гъста, почти опияняваща тлъстина. И още на втория ден врабецът понапълня малко и лъсна. А след това той започна да изпитва някаква бърлива болка в стомаха си. Тогава той започна да тъгува за киселината на простия черен хляб, с който беше свикнал. Тънките му черва и стомахът му захленчиха при представата за тъмната и мека средичка от хляба на стария музикант при Пушкиновия паметник. След няколко дни врабецът съвсем се опечали. Докато се разхождаше в сянката на храсталаците, той не срещаше нито приятели, нито познати. Тук врабци не живееха. Врабецът видя една висока и синя скала. Той реши да хръкне до нея. Врабецът искаше да спи там всяка нощ. Той се надяваше, че все някога ще излезе буря. Тя ще го вдигне от гнездото му, както спи, и ще го върне обратно в къщи на Тверския булевард при Пушкиновия паметник. През първата нощ врабецът не можа да заспи, защото му беше студено върху камък, но на втората нощ свикна и заспа върху студения камък като в гнездо, в очакване на скорошната буря.
Стария музикант повярва, че неговия врабец е загинал завинаги в снежния ураган. През февруари той си купи от зоологическия магазин на Арбат една костенурка. Старецът беше чел някъде, че костенурките живеели много дълго. Той не искаше съществото, с което свикне сърцето му, да загине преди него. Та, ето за това, нека костенурката спокойно да надживява смъртта му. Когато през февруари старецът се събуди през нощта от някакво отмаляване на сърцето, той чу, че навън е излязал мощен вятър. Ледът по прозорците беше разтопен. Значи вятъра идваше от юг, от страната на пролетта. Тогава старецът си спомни за своя врабец. Съжали го, че е умрял. Ето, скоро ще дойде лятото. Ще възкръснат големите дървета на Тверския булевард. Врабецът би могъл да си поживее още малко на този свят сред нас. А през идната зима старецът би го взел евентуално в своята стая. Там врабецът щеше да се сприятели с костенурката и да си изкара зимата на топло, като пенсионер. Нищо. Старецът се успокои с мисълта, че има жива костенурка и това му стига, и така заспа успокоен. И врабецът спа през тази нощ, макар че летеше понесен от южния ураганен вятър. Някъде долу се случваше друг живот, друго място от голямата страна, друг разказ на писателя Платонов.
гарантирам, че никой от нас няма да успее да умре, докато не настъпи върховния момент на нашата комунистическа епоха. Тогава всички ние ще трябва само да построим един приемател-трансформатор на светлината в ток, както правим сега с радиоприемника. Тогава през него към нас ще потече една безкрайна електрическа енергия от слънчевото пространство, от лунната светлина, от блещукането на звездите и най-важно от очите на човека. Ето там ще черпим ние ток за нашите бъдещи епохи. Такъв проблем виждам аз в погледа на Босталоева, а вие погледнахте към него само с очите на пълната еснавщина. Не бива така!
Мен, например, има болшевишки заряд. Но щом започна да стрелям в работата и нещата не вървят. Искам всичко да е голямо, а излизат само дреболи. Нахраниш добитъка както трябва. Аз, например, предварително дъвча тревата, преди да е предложена добитъка. А после се вижда, че по млеко надоя има недостиг. Или по говеждото, че говедото е престанало да расте. Защо става така?
Най-големия враг на реда и на хармонията е природата. В нея непрекъснато нещо се случва. Какво е това нещо? Сурна там дъждове, сурна там ветрове. Човек не може да си почине малко. Ами какво ли ще стане, ако се учреди за природата една съдебна наказателна власт и тя да се наказва за неизпълнение на правилата? Така, например, растенията да бъдат бити за неплодородие. Бой! Бой! Бой, докато цъкне тук всичко! Е, разбира се, не така просто да се пердашат, ами да се наказват някак си по-хитро, химически така да се каже.
Някога хората се срамуваха да застанат до локомотива, а сега всеки си мисли, че е по-умен от машината. Гадове такива, светотатци, мръсници, подлизурки. По принцип движението на влакове моментално трябва да се спре. Какви са тези днешни машинисти, бе? Това са някакви файтонджии, а не машинисти. На тях един болт не бива да им се дава в ръцете, а той вече борави с регулатора. Ще ми боравиш ти с регулатор, ще ми боравиш. Аз на времето да усетя, че нещо чуждо трака в машината. По време на движение, без да мърдам, само с върха на нокътя си усещам какво става и още при първата спирка с устни ще открия дефекта. Ще го излижа, ще го измуча, с кръвта си ще го смажа и пак няма да тръгна с лепешката. А той е тук, си мисли, че от нивата ламбър-ламбър на локомотив може да се качи. Ало! Я иди вкъщи и най-напред си измий мутрата и се погледни в огледало и тогава се докосвай до локомотива!
Сега
Захар Павлович съжаляваше повече машините, отколкото хората. И дори в депото, на четири очи, разговаряше с локомотива. Ще тръгваш ли? Айде, тръгвай. Тръгвай, че няма никакво време. Ау, как си си изхабил буталните пратове. Сигурно много тежи тази пътническа паплач. И макар, че локомотивът мълчеше, Захар Павлович го чуваше. Да, ще тръгвам след малко. Имам още 10 минутки, но знаеш ли бе, скарите са ми много задръстени. Въглищата, които ми давате да ям, са много лоши бе, човек. Абе, просто повдига ми се непрекъснато. Едва изкачвам баирите. И преди, моля ти се, ми закачаха по един пощенски вагон сам. А сега, така с извинение, по два ми закачат. Тежко е. Хората били разделени от войната и си пишели писма. Ами мен какво ме интересува войната и писмата? Ой, ти пък не се измъчвай толкова, бе. Тегли си по-полекичка. Тукър. Не мога полекичка, бе. Как полекичка? Гледай го ти. Ти знаеш ли, като стигна до височината на насипа, какво виждам? Села, в които хората плачат, очакват писма, ранени близки, в най-лош случай ковчези. Много е тежко сега. Ох, много ме болят масльонките. Много са ги затегнали. Ще си загрея буталата по време на движение. Я да видя. Кой ги е затегнал така тия масльонки? Ми ти така съвсем ще си загрееш буталата по време на движение. Как може такова нещо? Я чакай, докато няма никой да ги отвие на косъмче.
Ти какво пипаш там, бе?
Един дежурен механик се обажда.
Кани ли те тебе някой? Чеки там сега пипаш. А? Кажи ми, бе! Кани ли те тебе някой? Че ти там сега отиде да пипаш. Кажи ми, тебе някой така покани ли те с бъртлица да пипаш там? Не, добре, както иде. Така, слушай сега. Едно нещо искам аз да разбера днеска от тебе. Така. Кани ли те тебе някой там? Че ти там сега отиде да пипаш, кажи.
Ами не. Никой не ме е канил. Никой не ме е канил.
Ми кът не те е канил, какво пипаш? Хм? Кът не те е канил, никой какво пипаш ти там, бе?
Извинявам се, но стори ми се, че масльонките са малко затегнати. Стори ми се, че масльонките са...
Масльонките затегнати. Така ли? Ами кът ти се стори нещо и няма да пипаш. Ясно ли те, като ти се сторва нещо и ти там не пипаш, какво си се набутал там, а пипаш? Масленки,
какво става тук, бе? Защо викаш така на човека, бе? Ей! Той пък не ме чува. Аз се забравям, че само ти ме чуваш. Само ти чуваш локомотивите. Да му кажеш обаче, че не е никаква работа в масльонки. Буталния ми лост е изхабен по средата и много ме боли по време на движение. Знам, че е така. Моля ти се, ми го припомни. Моля ти се. Още вчера го видях, но... Какво да направя? Той тук е началник. Аз съм прост бърсач. Той ще нареди да ме изхвърлят и даже може и да ме убият. Нищо не мога да направя. Спокойно. Спокойно, не плачи. Не плачи. Аз ще се оправя някак. Все така ще я карам. Но наистина много ме боли. Ту-ту!
Нати! Нати! ти частна собственост, на ти колачество, на ти всесъюзен кинопреглед, на ти, като виждаш и знаеш всичко, защо мълчиш, бе, гад колашка, а? Крачи напред, разобличавай, бъди активен, ще ти пръсна черепа, гадина мръсна, ще ти пръсна черепа, така да знаеш. Не, няма да го пръскам. Няма да го пръскам, ами ще го разшия. Разбираш ли, по-бавно ще умреш, но по-сигурно. Защо ти е на тебе да умираш? Бързо бе, гадино мръсна. А! Я леж тука! Валяй се в кръвта си! Так му по-добре ще разбереш какво е смъртта, когато умираш дълго. Пак си се напикал, гадино мръсна. Всички се опикавате и осирате малко преди да ви убия. Никой не остава чист пред смъртта! Нека всичко да умира, но поне мъртвото тяло да остава цяло, та да има какво да се държи и да се помни. А то духът, ветровете, текат реките, отнасят всичко от човека и го превръщат в пепел в края на космоса. Мъка е това, а не е никакъв живот. И който е умрял до сега, умрял е за нищо. И сега не можеш да намериш и един човек, който да е живял някога истински на този свят. Всички сме чиста загуба. Сега Кондаев гонеше чужда кокошка и като я хване, започва да я скубе. Той можеше да извършва това нещо много дълго, докато кокошката от болка и ужас не започваше да се подрисва в ръцете му. Тогава тя снасяше едно жълто, меко, още не готово яйце. Кондаев го взимаше с кокалистите си пръсти, поглъщаше го, изтрива се устата, оглежда се и ако няма никой, откъсваше главата на кокошката. Но тази година сушата пак се повтори и гладаница пардоса. И тогава цялото село излезе на пътя, някои тръгнаха да просят, други към Киев да си търсят работа. А треки така свърнаха в горичката и започнаха там да ядат прясна трева, кори от дървета намазано с глина и така съответно подивяха. Естествено, излязоха да просят по пътищата предимно и само възрастните. Малките дечица сами предварително се бяха погрижили да измрат. Имаше там една баба ли беше, какво беше, Игнатиевна, и викаха, се беше специализирала да лекува малолетните от глад последния начин. Забърква им една силно отровна каша от гъби, с малко сладка трева, така за цвят, за вкус, и им дава да ядат, и малкото, нали, така яде, и уж, че заспива от кашата, а пък се получава де-факто, че умира, нали? С малко пяна по устата. Майката целуваше детето по състареното, преждевременно сбръчкано челце и казваше: слава тебе, Господи, отърва се милото. Няма повече да се мъчи от глад в тази гладна Русия. Игнатиевна, лечителката, и тя се помотава наоколо. И тя мърмори: е, предаде Богу дух.
като живо лежи. Сега в рая слуша сребърните ветрове.
Че спаси детенцето ми от глад, с какво да ти се отблагодарявам сега? Нищо нямам на... Взимай старата ми пола, нищо друго не ми остана.
Че поплачи си малко, Митревна. Полага ти се да плачеш. Детенцето ти предаде Бог от дух, като живо лежи. Сега в рая служ сребърните ветрове. А полата, дето ми даваш... Носената, преносена, слънцето се вижда през нея. Прибави към нея баре една за братчица или ми подари ютийка.
Саша, виждаш ли пътя, момчето ми? Ще вървиш, ще вървиш, ще вървиш и ще стигнеш до големия град. И там ще започнеш да просиш. Там има много хляб, момчето ми. Цели купчини има там. А като си напълниш турбичката, върни се вкъщи да си починеш. Хайде, тръгвай.
Саша тръгна по пътя, но никак не стигна до големия град. А влезе в черквата. И оттам, през една малка вратичка, в гробището. Саша влезе в гробището без да разбира какво точно иска от себе си. Сега, за първи път през своя детски живот, той се сети, че съществува на този свят и се докосна по гърдите. Ето, това значи тук съм аз, а всичко наоколо е нещо чуждо, и не приличаше никак на него. Излиза, че къщата, където живееше досега, не беше съвсем точно негова. Изведоха го оттам. На студения път го пратиха да проси, защото е сираче. Гробището беше покрито с мъртви листа. По техния покой всеки крак стъпваше тихо и замираше нежно и красиво в пръста. Навсякъде се издигаха прости селски кръстове, без надписи, без имена, без спомен даже за покойника. Сашка се заинтригува най-много от онези кръстове, които бяха най-вехти. И също се канеха да паднат и да умрат красиво в пръста. Гробовете без кръстове бяха още по-хубави. Дълбоко в тях лежаха хора, останали завинаги сирачета. И майките им бяха измрели, и бащите
на някой от тях, като бащата на малкия Сашка, се бяха издавили отдавна в реките и езерата. Могилката върху гроба на баща му се беше почти слегнала с земята. През средата й преминаваше една пътечка, по която отвеждаха новите ковчези към дъното на гробището. Баща му лежеше търпеливо и близко. Той не се оплакваше, че му е трудно и непосилно да стои там долу самичък в пръста. Какво има там? Там е тихо, там е тясно, там е грозно, там е черно, там е страшно. Оттам не се виждаше синът му. Момченцето тръгнало да проси, станало просяк от детенце, не се виждаше оттам. Татко, изпъдиха ме да прося. Сега аз скоро ще умра и ще дойда при тебе. Скучно ми е да живея тук, самичък на земята. Нали и на тебе ти е скучно да бъдеш там долу, самичък в пръста?
Сега Александър Дванов следеше онзи локомотив. По бързото изтичане на парата от комина ставаше ясно, че той няма намерение да спира. Тегли товарна или военна композиция по единична линия, право срещу локомотива на Александър Дванов, който е и малкия Сашко от предния отказ. Александър Дванов разбира, че тази работа е много гадна. Той дърпа ръчката на двойната сирена. Червеноармейците започва да се вълнуват от оплаха. Сега ще намаля скоростта и скачайте движение. Но спирачките отказваха. Александър Дванов не знаеше какво да прави. Той разбира, че предстои катастрофа и смърт. Но неговото бавно разсъждение му помогна. И той се отказа да напусне локомотива по време на катастрофата, защото се сети, че политкомисаря ще да го застреля в движение или по-лошо, да го изключи от партията. Освен това си спомни, че баща му и най-вече Захар Павлович, който разговаряше с локомотивите, никога не би оставил сам горящ локомотив да загине в катастрофа без своя любим машинист. И той помнеше и това. Той само стисна очите си, защото се страхуваше от трясъка на удара. Щом ги затвори, веднага си спомни детски спомен или детско видение. Майка му отива на пазар. Той тича след нея с някакви необичайни, опасни крака. Вярва, че майка му няма да се върне на веки веков. Той тича след нея и плаче със собствените си сълзи. Майко! Не си отивай!
Какво става? Жив ли си?
Нищо ми няма.
Защо стана така?
Техният човек разправя, че спирачките му отказали. Ще го осъдим. Ще го разстреляме без съд.
Кого ще разстрелваш? 40 души от нашите и техните изгубихме. С такива загуби можем да превземем цял белогвардейски град.
Един червеноармеец стоеше клекнал и гледаше хълбука си. Оттам, като тъмно ферментиращо вино, изтичаше кръвта му. Той я гледаше и се молеше.
Хайде, кучко, спри да течеш от мен, моля ти се. Спри да изтичеш, кучко. Спри, кучко, да течеш. Спри, спри, кучко, да изтичеш от мен. Аз съвсем ще отслабна, ако ти си отидеш от мен. Спри! Няма ли никой при мене, когато умирам? Кой ще ми затвори очите? Че ми е мъчно. Боли! Боли!
Червеноармеецът стисна зъби, за да успее да затвори очите си при смъртта. Но очите не се затваряха, а само се обезцветяваха и излиняваха. Превръщаха се в мътен минерал. Той умря. И в мъртвите му вече очи се получи отражение на облачното небе. Сякаш природата се завръщаше в човека след живота, който и пречеше да се завърне досега в него. И за да не се измъчва в излишни болки, червеноармеецът се приспособи със своята собствена смърт към природата, която се завръщаше в него завинаги.
Чичко, купи от нас една птица. Не ни стигат пари за кино.
Каква птица? От
Откъде сте я взели? Музикантът се спря. Тя сама падна при нас от небето върху камъка, каза едно от момченцата и подаде в свитите си шепички птицата на музиканта. Музикантът я прибра бързо, сложи я в джоба си, плати за нея 20 копейки и продължи по пътя си към дома. Когато се прибра, той побърза да извади птичката, за да я разгледа на светло. В ръцете му лежеше побелял върбец. Очите му бяха затворени. Кръчката безпомощно свити. Едното крилце висеше безсилно. Не ставаше ясно дали тази птица е примряла временно или вечно. Старецът сложи върбчето под ризата си в пазвата близо до сърцето. До сутринта или ще се сгрее, или повече никога няма да се събуди. След като се напи чай, музикантът легна внимателно на едната си страна, като внимаваше да не повреди птичката. Той заспа, но много скоро се събуди, защото върбецът се беше събудил и го клъвна лекичко по тялото. Жив е, помисли си музиканта. Значи, сърчицето му е успяло да се изплъзне от смъртта. И той извади птичката от нейното топло убежище близо до сърцето. Остави врабеца при костенурката. Тя живееше в кутия. Там имал памук, на врабеца щяло да му бъде меко. Когато на сутринта се разбуди окончателно, стария музикант побърза да види какво ли прави врабеца при костенурката. Врабеца лежеше върху памука с вирнати нагоре кръчка. Костенурката го гледаше с добри и търпеливи очи. И сега трябва да кажа това. Врабецът беше умрял. И завинаги забравил, че е съществувал на този прекрасен свят сред нас. Тази вечер старецът не отиде да свири на Тверския булевард. Той си остана вкъщи и започна там да свири нежна и щастлива музика. Костенурката изпълзя до средата на стаята и започна да го слуша самичка. Но музиката не можеше да утеши до край тъгуващото сърце на музиканта. Затова той остави цигулката си и започна да плаче, да плаче, защото не всичко може да изрази музиката. И последното, и единствено средство за живот и страдание остава самият човек.